SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሓሙስ 13 ነሓሰ 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳለውና ኣቕራብን ዝመደብ በየነሰመረ። ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ወፍሪ ትዳሉ፣ ኤርትራ ንሩስያ ማዓስከር ወተሃደራት ፈቒዳ ዝብል ክሲ ትነፅጎ፣ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም 100 ሰባት ቆሲሎም ልዕሊ 180 ሰባት ተኣሲሮም። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ካብ ኣባልነት ባይቶ ፌደሬሽን ተሰጊጉ፣ ኣብ ትግራይ ወፍሪ ጎስጓስ መረፃ ተጀሚሩ፣ ንውድባት ባጀት ዘይምስልዑ እውን ቅሬታ ኣስዒቡ ዝብሉ ፀብፃባት ልኡኹና ኣለና። ትንታኒ ዜናታት ምስ ቀረበት ምስ ዶክተር ዳዊት ስዩም ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ናይ መወዳእታ መደብ ባህልን ኣብ መወዳእታ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን መደባት ኣለውና። ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ኣድመኩም። ብቐዳምነት ዜና ኣርእስተ ዜና፣ ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ዓሌታዊ ግጭት ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ተቐትሉ ማሕበር ሓኻይም ሱዳን ኣፍሊጡ። ኣብዝ ሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ቪክቶርያ 278 ብኮቪድ-19 ሓደሽቲ ዝተለኽፉን 8 ዝሞትን ተረኺቦም። ሃገራት ዓለም ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምፍራይን ንምግዛእን ይጓየያ ኣለዋ። ብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ቪክቶርያ 278 ብኮቪድ-19 ሓደሽቲ ዝተለኽፉን 8 ዝሞትን ተረኺቦም። እዚ ኣሃዝ መልከፍቲ ካብቲ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ዝተረኣየ ብዝሒ ዝተሓተ ኮይኑ ቁፅሪ ዝሞት እውን ካብ 2 ኣሃዝ ንታሕቲ ክወርድ ተራእዩሎ። ምክትል ሓላፊ ሕክምና ኣውስትራልያ ማይክል ኪድ ሎሚ ንኤቢሲ ከም ዝሓበሮ ቪክቶርያ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዛ ምዕፃው ድሕሪ ምጅማራ ቁፅሪ መልከፍቲ ይጎድል እዩ ዘሎ ኢሉ።
It's too early to speculate exactly where those figures are going to go in a week or so, but what we do know is that we have to get the rate of community transmission down in Victoria, and that has to happen as quickly as possible. And of course, that is what the measures for the stage 4 restrictions are designed to do, but also for the rise of everybody in Melbourne and Victoria doing their part as well. ነብስ ወከፍ ኣብ መልበርን ኣብ ቪክቶርያ ዘሎ እውን ግቡኡ ምስ ዝገብር እዚ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሓደ ብኮቪድ-19 ዝሞትን 12 መልከፍትን ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ተመዝጊቡሎ። ድሕሪ 12 መዓልታት ሓንቲ ኣብ 80ታት ትርከብ ሰበይቲ ዝሞተት ምስቲ ኣብ ሃሪስ ፓርክ ዝርከብ ኣወር ሌዲ ኦፍ ሊባኖን ቸርች ዝተሓዝ ለበዳ እዩ። ኣብ ዓለም ብዙሕ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ 20 ሚልዮን ፈረቓን ተፀጊዕሉ ኣብ ዘሎ እዋን መንእሰያት ነዚ ለበዳ ሸለል ከይብልዎ መፅዋዕታት ቀሪቡ። ውድብ ጥዕና ዓለምን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ማለት ዩኔስኮ ግና ብምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ንመንእሰያት ምስጋና ኣቕሪቦም። ዳይረክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቶም ኣብ ኣገዳሲ ዕዮ ተፀሚዶም ዘለዉ ንማሕበረሰቦም ብወለንቶኦም ዝድግፉን ኣመስጊኑ።
You have a big role to play here. This pandemic is having a major impact on the future of young people.
ተጻዋትዎ ተራ ዓብዩ። እዚ ለበዳ ኣብ መጻኢ ህይወት መንእሰያት ኣብ ጽልዋ ከምጽዩ። ኣብ WHO ዘለዉ መሳርሕተይን ኣነን ብትዕግስትኹምን ኣብ ምምካት ኮቪድ-19 ንማሕበረሰብኩም ብምድጋፍኩም ኣዝና ተመሲጥና ኣለና። መንእሰያት ሓበሬታ ክረኽቡን ብዛዕባ ጥዕንኦም ባዕሎም ክወስኑን ኢና ንደልዮም። ዓበይትና ንኣሽቱናን ኩላትና ብሓባር ብምስራሕ ካብ ብመላእ ዓለም መጽ ኢና ነዚ ለበዳ ክንምክቶ ኢና ይቐኒለይ። ሃገራት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል ክታበት ንምምዕባል ኣብ ጉያ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ራሽያ እታ ናይ ፈለማ ሃገር ንዝማዕበለ ክታበት መረጋገፂ ዝሃበት ኮይናኣላ። ራሽያ ነዚ ምስ ኣፍለጠት ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቱ 100 ሚልዮን ዓቐን ክታበታት ካብ
ኩባንያ ሞደሪና ከም ዘዕድግ ኣፍሊጡሎ እቲ ኣብ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ጉያጉያ ምዕዳግ ንሰመዝ ኣውስትራልያ ስለዘይዓጠጦም ዛጊት ምስ ዝኾነ ኩባንያ ናይ ዕድጊ ስምምዕ ኣይፈረሙን ዘለዉ። ናይ ኮመንዌልዝ ትካል ሳይንስን ምርምርን ማለት ሲኤስኣይኣርኦ ሓላፊ ዳይረክተር ላሪ ማርሻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ተመራመርቲ ነዚ ቀረብ ክመልእዎ ምዃኖም የረጋግፅ። ክሳብ መወዳእታ ዕላሙ ኣብፅሕካ ምስ ወዳእካ ብትዊተር መልእኽቲ ትፅሕፍን ህዝቢ እቲ ክታበት ከም ዝረክብን ትገብር ወይ እውን ሕጂ ጥሩምባ ነፊሕካ ነቲ ስራሕ ግን ደንጊኻ ትጅምሮ። ንዓይ ዝመስለኒ ናይ ኣውስትራልያ ኣካይዳ ትም ኢልካ ስራሕካ ምስራሕ እዩ ዘሎ። ኩሉ ብዓወት ምስ ተወደአ ኣብ ናሕሲ ተሰቂልካ ንኩሉ ትእውጅ። ቻይናዊ ኣፍራይ ክታበት ሲንቮክ ቢቶክ ብወገኑ ኣብ ሰብ ዝግበር ናይ ደረጃ ሰለስተ ፈተነ ኣብ ኢንዶኔዥያ ክገብሮ ጀሚሩሎ። ሜክሲኮ ብወገና ሰለስተ ዝማዕበሉ ክታበታት ናይ ክሊኒካዊ ፈተነ ክጅምር ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ። ብካል ወገን ናይ ጀርመን ትካል ምርምር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ፈለማ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ድልው ከም ዝኸውን ኣፍሊጡሎ። እቲ ክታበት እንተተረክበ እኳ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ብዙሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ግና እቲ ትካል ኣጠንቂቑሎ። ድሕሪ ዝመፅና ዜና ካብቲ ማዕቢሉ ዘሎ ክታበት ኮቪድ-19 ንምርካብ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ቀሪቡ ከም ዘሎ ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ክታበታት ንምስምማዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ናይ ሳይንስ ሚኒስተር ኬረን ኣንድሪውስ ገሊፃ። ራሽያ፣ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝን ጃፓንን ከምኡውን ብራዚልን ድሮ ናይ ዕድጊ ስምምዕ ብምውድእን ኣውስትራልያ ነዚ ስምምዕ ከይትገብር ምድንጓያ ከዘራርብ ጀሚሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ሚስ ኣንድሪውስ ንኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ጥንቃቐ ኣብሪሃ።
We want to make sure that we are putting our money ገንዘብ
ነፍሰሉ ክታበት ልዑል እውድ ተቕሎ ዘለዎ ክኸውን ምስ ነረጋግፅ እዩ። ምክንያቱ ልዑል ሓደጋ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ብጉያ ጉያ ከነፍስስ ኣይንደልን ኢና። ኣብ ኣበርዲንሻየር ስኮትላንድ ሓንቲ ባቡር ካብ ሓዲዳ ወፂኣ ብዝተፈጥረ ሓደጋ ሰለስተ ሰባት ከምሞቱ ከለዉ ሽዱሽተ ሰባት ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ዘዋርን ሓጋዚኡን ካብቶም ዝሞቱ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። እታ ባቡር ካብ ኣበርዲን ናብ ግላስጎው እናተጓዕዘት እያ። ከቢድ ዝናብን መብረቕን ዘውረዶ ናይ ሓመድ ሓዶሽዶሽ ኣብ ሓደጋ እትያ። ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ መርመራ ምጅማሩ ኣፍሊጡሎ።
Clearly the most important thing now is that the British Transport Police are in charge of the investigation find out exactly what
awanna ketema Libanus ab Beirut dehriz tefetre netugi nu'u si'ibu 171 sabat dehrim matomen dagim mehnat tejemiru na hizb qut'an mehda ab mongo selfitat politika ts'uq zete igiber kemzelawun tefelitu ሰልፈኛታት ፕረዚደንት ተሃገር ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ዝወሰዱ ስጉምቲ ክሳብ ዝገብርን ሰመዝ መንግስቲ ካብ ስርሖም ክሳብ ዝገድፉን ተቃውሞኦም ከምዘይቋርፁ ወሲኖም ኣለው። ቀንዲ ዳይረክተር ማእከል መፅናዕትታት ፖሊሲ ሊባኖስ ሳሚ ኣታላህ ከም ዝገልፆ እቲ ሃገር ኣብ ርእስቲ ድሮ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ቅልውላዊ ፖለቲካን ቁጠባን ብሕፅረት መግቢ ክትሳቀያ ኢሉ
and remains to be in place Lebanon
abzi financiawi qilawlaw agatimu zollo wan Libanus ni wihsinnat magbi zkhawun tigez allu dollar yeblan lomi gatiminna zollo betahadeshenakh kabid gudday qutabaw sir'at betahadaw gendma awishto khul magbi nimfray zakhil qutabaw sir'at zeymhallaw iw udiqna alam ni Libanus nay 76 million american dollar ni agalglotna hagez wofillo ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ዘይተረአየ መዓልታዊ ብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣመዝጊባ። ኣብ ሓደ መዓልቲ 1200 ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ምስ ኣጋጠመ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ጥዕና ኣተሓሳሲቡ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እስጳኛ መዓልታዊ ብገምጋም 5,000 ሓደሽቲ መልከፍቲ ስለ ዘጋጠመ ካብዚ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ መልከፍቲ ብምስጋእ ሰመዝ ጀርመን ብከፊል ናይ ጉዕዞ እገዳ ናብ እስጳኛ ክግበር ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ፈረንሳ መልከፍቲ ተዓፃፂፉስ ኣብ ሓደ መዓልቲ 1400 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዘጋጠመ ተፀብፂቡሎ። ደቀባት ድኻታትን ስንኩላን ቆልዑን ካብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብዝያዳ ሕፍሰት ሰብነት ከም ዘርእዩ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ኣውስትራልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ድኻታት ከባቢታት ናይ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ቆልዑን በፅሕታትን ካብቶም ኣብ ሃብታማት ዝነብሩሉ ከባቢታት ዝነብሩ ብዕፅፊ ኢድ ናይ ሰብነት ርጉዲ ይረኣዮም። ካብ 2 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓደ ካብ 4 ኣውስትራልያውያን ቆልዑ ልዕሊ ምጡን ክብደት ዝምዘኑ ኮይኖም ሓደ ካብ 12 ድማ ሓፊስ ሰብነት ኣለዎም። ማሕበረሰባት ደቀባት ኣውስትራልያውያን ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት ሕፍሰት ሰብነት እናለዓለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ዓሌታዊ ግጭት ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ተቐትሉ ማሕበር ሓኻይም ሱዳን ኣፍሊጡ። ኣብታ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ መንጎ ቤን ዓምርን ካብ ቤቶም ዝተፈናቀሉ ዓሌት ኑባ ዝተፈጥረ ቅልትለት ዝተሓወሶ ግጭት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ሰሙን ብዝተፈጥረ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ሰዓት እቶ ዝተኣወጀ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብድላ ሓምዶክ ነቲ ግጭት ንምቁፅፃር ወታደራት ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡ። ማሕበር ሓኻይም ሱዳን ከም ዝገልፆ እቲ ግጭት ክሳብ ትማሊ ከም ፀንሐን በቲ ግጭት 25 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ 87 ቆሲሎም ብዙሕ ኣባይትን ንግድን ብሓዊ ተቓፂሉ ኣሎ። ክልቲኦም ዓሌታት ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ከተማ ገዳርፍ ተጋጭኦም ከም ዝነበሩን ብዙሓት ከም ዝሞቱን ይዝከር። ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዜናታት ትወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።